Slušajte radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
3. novembar, dobar dan, dobrodošli u subotnje izdanje emisije. Na početku, naslov emisije. Crnogorsko ministarstvo prosvjete u protekle 2,5 godine podnijelo krivične prijave protiv 40 osoba zbog lažnih diploma. Evropska unija, Njemačka, Francuska i Velika Britanija žale zbog odluke Amerike da ponovo uvede sankcije Iranu. Turski šef države Recep Tayyip Erdogan prvi put optužio vladu u Rijadu da je direktno odgovorna za ubistvo Džamala Kašogija u saudijskoj ambasadi u Istanbulu. U emisiji, između ostalog, poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa pisao Darko Lukić, dramaturg iz Zagreba.
Moja komfort zona ili prostor udobnosti može biti isključiva sredina u kojoj su svi moji identiteti uvaženi, priznati i ravnopravni, sredina u kojoj se osjećam posve slobodno i prihvaćena, u kojoj mogu živjeti svoj život onako kako ja to želim. To je sredina u kojoj su svi aspekti moje osobe, radni, profesionalni, privatni, intimni, jednako uvaženi i podržani. Mjesto gdje živim s voljenom osobom i imam sve što želim.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministarstvo prosvjete Crne Gore podnijelo je u prethodne 2,5 godine 10 krivičnih prijava protiv lica koja su pokušala da nostrifikuju falsifikovanu diplomu nekog inostranog fakulteta. Zbog sumnje da su donijeli lažne diplome srednjih škola iz inostranstva, ministarstvo je podnijelo prijave protiv 30 lica. Kako je listu vijesti potvrđeno u tom resoru, uglavnom je riječ o ustanovama srednjeg i visokog obrazovanja država regiona. Kako je saopšteno, u prethodne 2,5 godine odbijeno je preko 60 zahtjeva za priznavanje diploma inostranih fakulteta. Izvođači radova na autoputu Bar Boljare državi do sad duguju više od 80 miliona eura po osnovu nenaplaćenog poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, ali nije poznato i koliko je državni budžet umanjen po osnovu olakšica na koje imaju pravo izvođači radova, osim da tu mogućnost koristi čak 91 preduzeće angažovano na gradnji autoputa. To je na današnjoj konferenciji za novinare saopšteno iz Bečićeve demokratske Crne Gore. 50-godišnji Nikšićanin M.K. stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se oko 10 sati dogodila na putu Nikšić-Plužine. Kako javljuju podgorički mediji, do udesa je došlo kada je Nikšićanin vozilo marke Peugeot 206 i za sada neutvrđenih razloga sletio sa puta u provaliju iznad mjesta šipačno krećući se u pravcu Plužina.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sjeverna Koreja upozorila je da bi mogla da ponovo počne program nuklearnog naoružavanja ako je Sjedinjene Američke Države ne ukinu ekonomske sankcije, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova u Pjongjangu. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan prvi put direktno je optužio vladu Saudijske Arabije za ubistvo novinara Džamala Kašogija, javlja BBC. Znamo da je naređenje da se Kašogi ubije došlo sa najviših nivoa vlade Saudijske Arabije, rekao je Erdogan u članku u Washington Postu, čiji je kolumnista bio Kašogi. Ipak, naglašavajući prijateljske veze Turske sa Saudijskom Arabijom, Erdogan je dodao kako ne vjeruje da je u sve bio uključen i kralj Salman. Evropska unija, Francuska, Njemačka i Velika Britanija poručile su da žale zbog odluke Washingtona da ponovo uvede sankcije Iranu. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa najavila je da će ponovo uvesti sve sankcije Iranu koje su bile ukinute poslije potpisivanja nuklearnog sporazuma 2015. Naš cilj je da se zaštite evropski ekonomski akteri koji imaju legitimnu trgovinsku razmjenu sa Iranom u skladu sa evropskim zakonodavstvom i rezolucijom Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, navodi se u zajedničkom saopštenju. Oglasio se i vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamnej. On je ocijenio kako je američki šef države Donald Trump diskreditovao svoju zemlju i naglasio kako je Washington jedini gubitnik u ponovnom uvođenju sankcija Teheranu. Još jedna informacija. Za samo 2 dana broj mrtvih od nevremena u Italiji porastao je sa 10 na 20. Oluja i bujice su na sjeveru Italije poobarale čitave šume, a najteže posljedice su u oblasti Veneto u podnožju Dolomita i na krajnjem jugu na Siciliji poplave su blokirale puteve. Italijanska civilna zaštita objavila je da je u toku jedna od najsloženijih meteoroloških situacija u posljednjih 60 godina. U Veneciji, gdje je nivo mora neuobičajno visok, onesposobljeni su čak i dodatni drveni mostovi i pješačke staze, poplavljene su i uzdignuta prizemlja zgrada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I kao i svake subote, na početku se podsjećamo događaja ili tema koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori i u regionu. U Bečićima su održani dani državnih tužilaca Crne Gore, koji su okupili vrh crnogorskog sudstva, tužilaštva i policije. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković poručio je da je kriminalcima jasno da će se naći pred licem pravde prije ili kasnije i tom prilikom se pohvalio uspjesima tužilaštva.
Po naradbama tužilaštva preduzimane su i radnje koje su rezultirale rasvjetljavanjem najtežih krivičnih djela, a lišeni su slobode i procesuirani brojni pripadnici različitih kriminalnih grupa. Na ovaj način još jednom smo potvrdili da samo zajednički timski rad tužilaca koji rukovode istragom i službenika uprave policije šalje jasnu poruku svim pripadnicima kriminalnih organizacija da ne mogu biti iznad institucija i da će se naći pred licem pravde prije ili kasnije.
Vrhovni tužilac Ivica Stanković, 5 godina od otvaranja poglavlja 23 i 24 u pregovorima za članstvo u Evropskoj uniji, Crna Gora nije ostvarila značajan napredak u borbi protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, saopštio je na konferenciji za novinare programski direktor Građanske alijanse Boris Raonić. Raonić je upozorio da će ta dva ključna poglavlja biti zatvorena tek kada Brisel procijeni da je Crna Gora zaista ostvarila mjerljive rezultate u vladavini prava.
Samo ću vas podsjetiti da Island u trenutku kada je odlučio bio prije nego što je odustao da otpočne pregovore s EU je u jednom danu otvorio i zatvorio ova dva pregovaračka poglavlja. Tako da to najplastičnije govori da nakon 5 godina mi smo na polovini procesa u ovim oblastima, a ostaje i dalje itekako mnogo posla pred nama, što dovoljno govori koliko smo mi u principu zapušten sistem kao država. Dakle, sve ove teme o kojima se svakodnevno priča iz oblasti slobode medija, organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, ljudskih prava, temeljnih prava itd. Moramo mnogo više mi kao civilni sektor, vi kao mediji, političke partije, akademski sektor koji malte ne čuti na sve ove teme, stavljati na dnevni red, vršiti pritisak kako bi se ovaj proces što je moguće brže sproveo.
Kaže Boris Raonić iz Građanske alijanse. U očekivanju da Srbija zvanično odgovori na Interpolovu potjernicu i izruči Svetozara Marovića Crnoj Gori, gdje je osuđen na zatvorsku kaznu kao šef organizovane kriminalne grupe, opština Budva uspjela je da od preko 1 milion eura Marovićeve novčane kazne do sada naplati tek nešto manje od 500 eura. Time se bavila naša Jasna Vukićević.
Sudovi su odradili svoj dio posla i sada Ministarstvo pravde treba da sprovede svoju nadležnost, kazala je predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je država uradila sve kako bi Srbija izručila osuđenog Svetozara Marovića.
Što se tiče sudova, sudovi su sve uradili u proceduri izručenja, ostaje Ministarstvo pravde da sprovede ono ostalo što je u njegovoj nadležnosti.
Ministar pravde Zoran Pažin je nedavno izjavio da je Crna Gora preduzela sve potrebne korake kako bi došlo do izručenja, no da iz Srbije još nema odgovora na raspisivanje Interpolove potjernice za Marovićem.
Na potezu su vlasti Republike Srbije. Očekujemo zvaničan odgovor na to pitanje, a taj zvanični odgovor do sada je izostao. Nikakvu informaciju povratno nismo dobili koji je bio zvaničan odgovor Srbije u odnosu na raspisanu potjernicu Interpola prema ovom licu.
Marovićev advokat Zdravko Begović je u više navrata kazao da se njegov klijent nalazi u Beogradu, te da je liječenje razlog nedolaska u Crnu Goru gdje treba da služi zatvorsku kaznu. Nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice sa specijalnim državnim tužilaštvom u kojem je priznao da je bio šef organizovane kriminalne grupe koja je nanijela više milionsku štetu Budvanskoj opštini, Marović je osuđen na 3 godine i 9 mjeseci zatvora kao i novčanu kaznu od oko 1.100.000 eura. Međutim, od nekadašnjeg visokog DPS funkcionera, opština Budva je do sada uspjela da naplati manje od 500 eura, koliko je skinuto sa bankovnih računa nakon što je javni izvršitelj blokirao Marovićevu imovinu, kazao nam je Nikola Plamenac iz opštinskog sekretarijata za zaštitu imovine. No, ovih dana je objavljeno da je Marovićev stan u Budvi promijenio vlasnika i to prije nego je okončana rasprava o mogućem oduzimanju njegove imovine. O tome smo pitali predsjednika Višeg suda Borisa Savića, koji nije želio da komentariše predmet o oduzimanju Marovićeve imovine s obrazloženjem da je taj prvostepeni postupak u toku.
U isto vrijeme je koordinator za pravna pitanja u Građanskoj alijansi Zoran Vujčić izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je slučaj Marović pokazao svu neefikasnost crnogorskog pravosuđa koje je dozvolilo da bivši visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i dalje bude na slobodi.
Europska unija i naši partneri, međunarodni partneri su već ukazali u svojim izvještajima da je nije dovoljno što je visoko rangirani političar osuđen kada to lice nije privedeno pravdi, odnosno nije svoju kaznu izdržao. Shodno tome, takvi rezultati nisu valjani, odnosno nije nešto s čime se država može pohvaliti. To je ujedno i pokazatelj da Crna Gora mora mnogo ozbiljnije da radi kada je bavljenje borbom protiv visoke korupcije i da u narednom periodu će biti poseban fokus stavljen da sva lica koja su privedena pravdi i zaista budu adekvatno kažnjena i izvršena ta kazna.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sada je 13 sati 43 minuta, a u narednim minutama poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa u proteklih 7 dana ispisivao Darko Lukić, dramaturg iz Zagreba.
Subota 27.10. Ovako to izgleda u posljednja 4 dana. Vratio se iz Njemačke u Hrvatsku, pa putovao u Sloveniju, pa iz Slovenije opet u Hrvatsku, pa iz Hrvatske preko Njemačke u Rumunjsku. Kaže mi jedna moja prijateljica, već jednog dana samog sebe svesta nekom aerodromu. U svoj toj gužvi od poslova i putovanja još se iselim. U novi život, u novu državu. Pa zar o tvojim godinama pitaju me, a ne ga učinim ću u tuđi. Na putu sređujem domove iz Slovenije i odgovaram na mailove na simpoziju Omar. U povodu 70. obljetnice UNESCO-a Međunarodnog kazališnog instituta na festivalu Bošnjakove svečanje održao se simpoziju i okrugli stol izazove umjetničkih sloboda. Pripala mi je čast da na tom skupu održim uvodne izlaganje. Osim o prakticiranju notornog desničarskog hobija nasrtanja na Olivera Frljića, o čijim ideološkim istragama sam govorio poredići njihove sličnosti i razlike u Austriji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Hrvatskoj, Poljskoj i Srbiji, govorio sam i o drugim slučajima u Hrvatskoj. U samo 5 godina od 2013. do 2018. bilo ih je 18. Samo u ovoj tekućoj godini 7. Bilo bi to previše i za puno veću zemlju, za puno veću scenu. Nedjelja 28.10. I sad sam već na nekom novom poslu u Rumunjskoj. Zanimljiv grad Timišara. Ozbiljno se spremaju opravdati naslov Evropske prijestolnice kulture 2021. Malo odmaram u hotelu. Nasumično mijenjam programe na televiziji. 2 tjedna nakon propasti obiteljaškog nasrtaja na ljudska prava u Rumunjskoj, na ekranu tko zna koji po redu nekakav okrugli stol posvećen propalom referendumu. Izuzev Njemačke evangeličke crkve, koja i pola tisućeća nakon Lutera časno slijedi njegov humanizam, svi su rumunjski vladike i biskupi, imami i bivši komunistički aparatici, duhovni vođe i ražalovani trudbenici sekuriteteje, i rabini i neonacisti i nazove socijaldemokrati, udružili se u tome da istiraju nešto od čega oni onako ne imaju nikakve koristi, ali neki drugi imaju štete. Bezrazložno, besmisleno zlostavljanje drugih, zlo kao takvo. Ujedinjeni u mržnji niste žalili novaca. 40 milijuna eura su oni na to potrošili. Znam da nisu te novce morali zaraditi, znam da na njih ne plaćaju poreze, ali ipak. Ponedjeljak, 29.10. Gledam što se ovdje u Hrvatskoj događalo dok sam se ja u Rumunjskoj bavio poslovima nizma. Pijena usmrtila djevojku, s palicama tukli po sveučilišnoj knjižnici. Malo je taj homo sapiens ipak precijenjena vrsta. Utorak 30.10. Još koji dan u Zagrebu, pa onda velika promjena. Danas je jako trendi govoriti o komfort zonama i izlastima iz njih. Međutim, da biste izašli iz svog prostora udobnosti, trebate najprije u njega ući. Prostor sigurnosti nije isto što je prostor udobnosti. Udobnost je nešto posve drugo. Moja komfort zona ili prostor udobnosti može biti isključiva sredina u kojoj su svi moji identiteti uvaženi, priznati i ravnopravni, sredina u kojoj se osjećam posve slobodno i prihvaćena, u kojoj mogu živjeti svoj život onako kako ja to želim. To je sredina u kojoj su svi aspekti moje osobe, radni, profesionalni, privatni, intimni, jednako uvaženi i podržani. Mjesto gdje živim s voljenom osobom i imam sve što želim. To je comfort zone. Makar i bez mnogih elemenata koji grade prostore sigurnosti. Ili posebno bez njih. Eto zato idem. Na još jedno životno putovanje. Jednostavno, za sljedećih 4 stoljeća imam neke druge planove. Srijeda 31.10. U ovih sam 25 godina koliko živim u Hrvatskoj objavio 10 knjiga, mnoštvo tekstova, vodio kazalište, vodio festival, napravio 30 predstava, dobio nekakvih nagrada, naputovao se po cijelom svijetu i napravio tamo razne projekte. I nikad me ni zbog čega navedenog, razni ljudi nisu toliko radoznalo zapitkivali koliko zbog toga što su čuli da odlazi. Izgleda da je u Hrvatskoj ipak najveće postignuće kada iz nje odete. A tu se ne stišava užas koji je hrabro razotkrila saborska zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić svjedočenjem o monstruozno ponižavajućem tretmanu žena u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Uz strašnih svjedočenja žena žrtava više jeze izaziraju samo bahati divljački komentari čast muževa na visokih dužnostima. U patrijarhalnim društvima plemenski mačizam je toliko okorjela pojava da troglobiti u vrhovima elite niti ne pokušavaju sakriti svoju mizoginiju u javnosti. Jedina stvar agresivnija od njih su konzervativne čuvarice patrijarhalnih ognjišta. Njihovo je bjesnilo nenadnašno, valjda zato što je toliko neprirodno. Kakva parada sociopatske bešćutnosti. Natječu se tko će arogantnije objasniti puku da zdravstvena usluga po definiciji nužno mora biti bolna, ponižavajuća i mučna. Posebno za žene, ta drugotna i nebitna bića. Kao da nisu porezima građana plaćeni da isporuče kvalitetne usluge, dociraju i postavljaju neka svoja pravila po načelu ako ti se ne sviđa, te pa eto ne sviđa. Baš mi se ne sviđa, kradeš mi novce od poreza razbojniče. Kako se tebi ovo sviđa? Evo, ljutim se, a običao sam sebi da neću. Kako ona ide? Otpusti bijes, duboko diši. Četvrtak 1.11. Od kako sam opet odlučio biti imigrant, iako se za bijele Europljane to kaže ekspat, imigranti su oni tamne boje puti iz drugih kontinenta, razmišljam jesam li zapravo u svom životu ikad igdje bio išta drugo do putnika. I postajem dodatno još više osjetljiv na sudbene priče svih onih koji se sele na ovaj ili onaj način iz ovih ili onih razloga. Onda sam zbog toga tako planuo kad mi je poznanica rekla da eto i sam Dalaj Lama rekao kako izbjeglice iz Afrike i Azije ne trebaju ići u Europu, nego trebaju ostati u svojim zemljama i tamo se boriti za bolje uvjete života. Možeš misliti autoriteta u području ostajanja u vlastitoj zemlji. Čovjek koji čita svoj život o tuđem trošku putuje svijetom, uglavnom samo zato što je izbjeglica. Da je taj božanski duhovni svjetovni svedržac ostao na svom tronu, puk bi još uvijek ljubio cestu po kojoj ga sluge pronose na nosiljci, krećao bi pred njim šelom na podu i ne bi mu smjeli pogledati u lice. I onda mi on priča o demokraciji i ljudskim pravima. Pa dobro, čitaju li ti ljudi išta osim tritova? Evo opet se ljutim. Znam, treba opustiti bijes, duboko disati, mislim. Pozitivno, tako bi sigurno rekao i Dalaj Lama. Petak 2.11. Pakira me to kofere, one stvarne, teške za nošenje. Nevjerojatno je koliko malo stvari čovjek zaista želi ponijeti kad potpuno odlazi. Knjige i slike su već otišle kamionom. Sad nosim samo ovo što ide sa mnom u avion. Planirao sam nositi 2 kofera, tako se pakira. Ali ispada da mi za sve bitno treba samo jedan. Planirao sam 2 jer ipak nosim odavde svojih 4 stoljeća. I sad ne znam što bi stavio taj drugi. Ništa. Ostavljam ga. Treba u ostalom i tamo kupiti nove stvari i nove kofere. A misao s kojim se opraštam uvijek ista. Svi mjestima s kojih krećem uvijek u mislima posvetim stihove o Itaki mog dragog Konstantina Kavasija. Itaka ti je dala lijepo putovanje. Bez nje ne bi krenula na put. Ništa ti više ona nema dati.
Slušali ste dnevnik Darka Lukića, dramaturga iz Zagreba.
slobodnaevropa.org.
Zašto su Hrvati bili glavni promoteri Jugoslovenstva u 19. vijeku, a Srbi na početku sumnjičavi? Zašto je Jugoslaviju bilo teže zamisliti nego ostvariti? Te da li je bila osuđena na propast i prije nego što je stvorena? Između ostalog o tome u serijalu Radija Slobodna Evropa 100 godina Jugoslavije od 2. novembra do 1. decembra. Iz prve epizode izdvajamo stav prvog šefa slovenačke diplomatije Dimitrija Rupela o poziciji Slovenaca uoči ujedinjenja 1918.
Srpski koncept koji je bio i koncept pobednika u Prvom svjetskom ratu. Problem Slovenaca i Hrvata je bio taj da su oni bili na pogrešnoj strani u ratu, pa su zbog toga morali biti spremni na više koncesija Srbima.
Bivši visoki zvaničnik Srbije Dušan Škrebić smatra da je Jugoslavija bila srpska iluzija.
Da nije dobro kako je urađeno, vidi se i po tome što je Vojvoda Mišić razgovarao sa Aleksandrom i govorio mu da mi treba da se prostramo samo tamo dokle je srpski narod, a ne dalje.
100 godina Jugoslavije serijal na društvenim mrežama i web sajtu Radija Slobodna Evropa. I u nastavku priča iz regiona o jednoj u najmanju ruku neobičnoj pojavi nakon izbora u Bosni i Hercegovini. Nije prvi put da se nakon izbora neki od kandidata odluče da promijene nacionalnost kako bi prigrabili djelić vlasti. Za sve, kako kažu analitičari, kriv manjkav izborni sistem Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva priču ima Marija Arnautović.
Za neku od fotelja u Bosni i Hercegovini sve je dozvoljeno, naročito ako je moguće igrati na nacionalnu kartu. Ko će biti Srbin, Hrvat ili Bošnjak, zavisi od potrebne političke matematike. Tako se aktuelni ministar zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona Goran Opsenica, koji inače ovu dužnost obnaša kao predstavnik hrvatskog naroda, na posljednjim izborima izjasnio kao Srbin. Iako kaže kako će leći i probuditi se kao Hrvat, te da je Centralna izborna komisija rješila, dokumenti međutim govore drugačije. Iz ove institucije naime podsjećaju da izjašnjenje o prihvatanju kandidature sadrži i nacionalno izjašnjenje. Na osnovu tog izjašnjenja CIK je dodijelio direktni mandat federalnog zastupnika iz reda srpskog naroda Goranu Opsenici. Na ovu odluku žalila se Socijaldemokratska partija, no za predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Dragana Čovića, koji već duže vrijeme samo traži, kako kaže, legitimno zastupanje svih naroda, Opsenicin nacionalni identitet je nedvojben.
Gospodin Goran Opsenica sa vrlo jasnim opredeljenjem kad je u pitanju nacionalnost, hrvatska nacionalnost, a osim toga to su osobne stvari, to ćete morati s njim popričati.
Novinari, međutim, ovih dana nemaju priliku da razgovaraju sa Opsenicom, koji nije jedini primjer mijenjanja nacionalnog identiteta, a zarad fotelje. Tako se i Nina Bukelović od ovih opštih izbora osjeća kao Bošnjakinja. 2 godine ranije na lokalnim izborima izjašnjavala se kao Srpkinja. Nije teško zaključiti da se razlog krije u činjenici da Bukelović kao Bošnjakinja preko kompenzacijske liste dobija mandat u Narodnoj skupštini Republike Srpske. O njenom slučaju će odlučivati apelaciono vijeće suda Bosne i Hercegovine, jer se članovi Centralne izborne komisije nisu mogli dogovoriti oko žalbe da joj se oduzme mandat, prema kojoj kandidati ne mogu promijeniti nacionalnost u jednom izbornom ciklusu. Politički analitičar Adnan Huskić kaže da je suština cijele priče doći na vlast po svaku cijenu i kontrolisati sve pod svaku cijenu.
Dakle, da čak i one stvari koje bi valjda ti nekim prototipskim etnonacionalistima trebale biti svetost, jel, to je upravo to pitanje etničkog identiteta i tako dalje. Posebno iz ovih stranaka o kojima govorimo, shvatamo da su one isto tako spremne zarad ulaska u vlast ili dobijanja određenih pozicija da se sa tim poigravaju.
Darko Brkan iz organizacije Zašto ne, jedne od organizacija koje prate izborne procese, navodi da ovakvi primjeri pokazuju kako je Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine lako manipulisati.
Pod jedan, tu govorimo o mogućnosti dolaska do određenih poluga moći, a to je kontrola nad domom naroda, a s druge strane govorimo o ličnim interesima pojedinaca koji očito nemaju nikakvih problema u svom izjašnjavanju kako bi došli do određenih funkcija, tako da to je zapravo dvije koristi za njih jednim udar.
Da manjkav izborni sistem dozvoljava da se ovakve stvari događaju, smatra i politički analitičar iz Banja Luke Velizar Antić.
Možda bi to trebalo prije izbora reći ko jeste Hrvat, ko jeste Bošnjak i da u preizbora mi znamo za koga u suštini glasamo. A ovako nakon izbora da se nalaze neka opravdanja koje nacionalnosti, mislim da nije dobro rješenje. Jer jednostavno zauzimate u suštini mesto zaista nekog jeste Bošnjak ili Hrvat ko bi predstavljao te narode u Republici Srpskoj i obratno.
Prije 4 godine u Skupštini kantona Sarajevo dogodila se slična situacija u kojoj su izabrani zastupnici Haris Pleho i Nermin Bjelak u 2 izborna ciklusa najprije bili ostali, a zatim se počeli osjećati kao Srbi. Na činjenicu da ovo nije novost u Bosni i Hercegovini upozorava i analitičar Adnan Huskić.
Imali smo jednu davnu situaciju, jel, kada je predsjedavajući opštinskog vijeća u opštini Centar ispred SDA nije bio Bošnjak, nego je bio musliman. Tako da je ovo poigravanje sa onim što su zahtjevi da bi se osigurala ravnopravna zastupljenost. U stvari pokazuju da apsolutno sve stranke u ovoj priči su spremne da diskvalifikuju taj princip.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poslednje dane kampanje za srednjoročne izbore u Americi prema pisanju svetskih i američkih medija obeležene su posebnim izazovima. Od poštanskih bombi do napada na sinagogu. Neizvesnost dodatno, prema istom izvoru, podgreva i američki predsjednik Donald Trump. Bloomberg piše da se republikanci plaše da neki od njihovih birača gube entuzijazam 7 dana pre srednjoročnih izbora koji će odrediti kontrolu kongresa. Posle prošlonedeljnih poštanskih bombi i napada na sinagogu, rejting američkog predsjednika opao je, što potencijalno ugrožava ključne trke za Senat, koje su njegovi saveznici mislili da su preokrenuli u njegovu korist, navodi se u tekstu. CNN ocenjuje da je Trump napravio težak zaokret, nudeći empatiju Pittsburghu, koji je pogođen bolom, strahom i besom, a sve zbog završnice srednjoročnih izbora koja je dizajnirana da poveća republikanski odaziv uprkos opasnosti od produbljivanja nacionalne podele. Predsjednik jasno stavlja do znanja da neće ukrotiti zapaljivo političko raspoloženje za koje njegovi kritičari upozoravaju da podstiče nasilje. Sasvim suprotno, on intenzivno signalizira negativan kraj kampanje. Ističe CNN i dodaje da dok je predsjednik često rastrzan između svojih govora, njegov tim za kampanju 2020. godine počinje da radi. Politiko piše da se čini da predsjednik SAD-a ispaljuje ćorke u trci za srednjoročne izbore i da želi da vidi šta može da dobije od toga što novinari progutaju. Prema rečima novinara i medijskih stručnjaka, ključ za odupiranje ovoj taktici nije ignorisanje onoga što predsjednik kaže, već dodavanje konteksta, čak i ako to znači da je potrebno više vremena za objavljivanje priče, zaključuje Politiko.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Andreja Vacković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.